Capitulum octavum. Taberna Romana. Ec taberna Romana, in qua gemmae et macaritae multae sunt. Cuius est haec taberna? Albini est. Albinus hanc tabernam habet. Qui tabernam habet, tabernarius est. Albinus est tabernarius Romanus, qui gemmas et macaritas vendit. Alii tabernarii libros vendunt, alii mala et pyrrha, alii rosas et lilia. Gemmae et margaritae sunt ornamenta. Anulus cum gemma ornamentum pulchrum est, etiam linea cum margaritis ornamentum est. Linea sine margaritis non est ornamentum. Multae feminae, quae in hac via ambulant, ante tabernam albini consistunt, nam feminae ornamentis delectantur. Eae, quae magnam pecuniam habent, multa ornamenta emunt. Quae nullam aut parvam pecuniam habent, ornamenta aspiciunt tantum, non emunt. Etiam viri multi ad hanc tabernam adeunt, qui magnam pecuniam habent, ornamenta emunt, et femini stant. Ceteri russus abeunt. Feminae quarum viri magnam pecuniam habent, multa ornamenta a viris suis accipiunt. Aemilia, cuius vir percuniosus est, multa ornamenta abeo accipit. Aemilia anulum in digito et margaritas in collo multaque alia ornamenta habet. Anulus digitum Aemiliae ornat, margaritae collum eius ornant. Feminae gemmis et margaritis anulisque ornantur. In via prope tabernam albini vir et femina ambulant. Qui vir et quae femina? Est Medus, qui cum Lydia amica sua ambulat. Medus est servus Iulii, sed dominus eius Romae non est. Medus sine domino suo cum femina formosa in viis Romae ambulat. Lydia ornamentum pulchrum in collo habet. Quod ornamentum? Ornamentum quod Lydia habet est linea margaritarum. Collum Lydiae margaritis pulchris ornatur. Lydia autem nullum aliud ornamentum habet, quia pecuniosa non est, neque pecuniosus est amicus eius. Pecuniosus est qui magnam pecuniam habet. Albinus clamat: ornamenta, ornamenta feminarum, ornamenta, emite ornamenta. Lydia consistit oculosque ad tabernam albini vertit. Lydia tabernam aspicit. Medus non consistit, neque tabernam aspicit. Lydia: consiste mede, aspice illam tabernam. O quam pulcra sunt illam ornamenta. Lydia tabernam albini digito monstrat. Medus se vertit, tabernam videt, cum Lydia ad tabernam adit. Medus et Lydia ante tabernam consistunt. Albinus eos salutat et margaritas in linea ante oculos Lydiae tenet. Albinus Lydiae margaritas ostendit. Albinus: in hoc ornamento viginti margaritae magnae sunt. Non pulchrae sunt hae margaritae? Medus: amica mea multas margaritas habet. Lydia: in hac taberna multa alia ornamenta sunt. Albinus iis tres anulos sine gemmis ostendit. Aspicite hos anulos, non hi anuli pulchri sunt? Medus et Lydia anulos aspiciunt. Lydia: in his anulis gemmae nullae sunt. Medus albinum interrogat: quod numis constat anulus in quo gemma est? Albinus: medo anulum gemmatum ostendit. Albinus: hic annulus centum numis constat. Medus, quid? Albinus, pretium huius annuli est centum sestertii. Medus, centum sestertii, id magnum pretium est. Albinus, immo parvum pretium est, aspice hunc annulum, in hoc annulo magna gemma est, tanta gemma sola octoginta sestertiis constat. Medus, num annulus sine gemma viginti tantum sestertiis constat. Albinus non respondet. Medus, qui alium annulum gemmatum post albinum videt, hic annulus fulcher non est, quod sestertiis constat ill annulus. Albinus, qui annulus? Medus, ille post te, quantum est pretium ilius annuli? Medus annulum post albinum digito monstrat. Albinus, ille quoque annulus centum sestertiis constat, pretium ilius annuli tantum est quantum huius, sed amica tua hunc annulum amat non illum. Lydia annulum gemmatum ante oculos tenet. Lydia, o quam pulchrum hoc ornamentum est! Illud ornamentum non tam pulchrum est quam hoc, neque illa gemma tanta est quanta haec. Medus, tanta gemma ad tam parvum annulum non convenit. Lydia, quae haec verba non audit medo digito suos ostendit, in quibus nulli annuli sunt. Lydia, aspice mede, in digitis meis nulli sunt annuli. Aliae feminae digitos annulorum plenos habent, mei digiti vacui sunt. Medus, saculus quoque meus vacuus est. Lydia annulum in mensa ponit, in oculis aius lacrimae sunt. Medus, qui lacrimas videt, saculum suum in mensa ponit, neque vacuus est saculus, sed plenus numorum. Quanta pecunia est in saculo medii, in eo non aginta sestertii insunt. Medus, ecce sestertii non aginta. Albinus, sed non aginta non satis est, pretium annuli est sestertii centum. Lydia, da huic tabernario centum sestertios. Medus, id nimis magnum pretium est, alii tabernarii annulum gemmatum octoginta sestertiis vendunt. Albinus, qui sunt illi tabernarii? Medus, qui in aliis viis tabernas habent? Albinus, quae sunt illae viae in quibus illae tabernae sunt? Et quae sunt illa ornamenta quae in illis tabernis parvo pretio emuntur? Non sunt ornamenta, sed aspicite haec ornamenta, hos annulos, has gemmas, has macaritas, haec ornamenta proba sunt, neque pretium horum ornamentorum nimis magnum est. Medus, accipe numos o non aginta, aut nullos. Albinus, num hic non aginta sestertii sunt? Medus, numera eos. Albinus numerat sestertios, quorum numerus est non aginta. Albinus, sunt non aginta. Medus, satisne est? Albinus non respondet, sed numo sumit medoque annulum dat. Albinus pecuniam accipit, et medo annulum vendit sestertiis non aginta. Medus se ad Lydiam vertit, accipe hunc annulum ab amico tuo. Medus annulum in digito Lydiae ponit. In quo digito? In digito medio. Medus, hic annulus ad digitum tuum non convenit. Annulus nimis parvus est, aut digitus nimis magnus. Lydia, o mede, digitus medius nimis magnus est. Pone annulum in digito quarto. Medus annulum in digito Lydiae quarto ponit. Annulus satis magnus est, et ad digitum convenit, nam digitus quartus non tantus est quantus digitus medius. Lydia laeta digitum suum aspicit et amico suo osculum bat. Medus et Lydia a taberna abeunt. Lydia quae Romae habitat, Medo viam monstrat. Albinus Russus clamat, ornamenta, ornamenta, et alios viros pecuniosos, quorum amicae nulla aut pauca ornamenta habent, expectat.